La început a fost cuvântul și cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul.
Pe drumul Emausului. Explicarea cuvântului lui Dumnezeu în duhul tradiției ortodoxe.
O bună reauzire, dragi ascultători, în cadrul emisiunii Pe drumul Emausului. Sunt părintele Viorel Brăducu, realizatorul emisiunii noastre, și în cele ce urmează vă invit pe calea undelor să fiți pelerini în Țara Sfântă, în timpul când Domnul nostru Iisus Hristos propovăduia cu timp și fără timp cuvântul lui Dumnezeu pe pământ. Ne oprim astăzi la cuvântul lui Dumnezeu din Evanghelia de la Luca, din capitolul 13, de la versetul 10 la versetul 17. Vom lua aminte la învățăturile cuvântului lui Dumnezeu din această pericopă evanghelică rânduită de biserică în duminica a 27-a după Rusalii, duminică ce urmează în calendarul bisericii noastre. Vom lua minte pentru început la conținutul pericopei evanghelice. Și învăța Iisus într-una din sinagogi sâmbăta. Și iată, o femeie care avea de 18 ani un duh de neputință și care era gârbovă, de nu putea să se ridice în sus nici de cum. Iar Iisus, văzându-o, a chemat-o și a zis: Femeie, ești dezlegată de neputința ta. Și și-a pus mâinile asupra ei și ea îndată s-a îndreptat și slăvea pe Dumnezeu. Iar mai marile sinagogii, mâniindu-se că Iisus a vindecat-o sâmbăta, răspunzând, zicea mulțimii: 6 zile sunt în care trebuie să se lucreze, venind deci între acestea, vindecați-vă, dar nu în ziua sâmbetei. Iar Domnul i-a răspuns și a zis: Fățarnicilor, fiecare dintre voi nu desleagă oare sâmbăta boul său sau asinul de la iesle și nu-l duce să-l adape? Dar aceasta, fiica lui Avram fiind, pe care a legat-o satana, iată, de 18 ani, nu se cuvenea oare să fie deslegată de legătura aceasta în ziua sâmbetei? Și zicând de la acestea, s-au rușinat toți ce erau împotriva lui și toată mulțimea se bucura de faptele strălucite săvârșite de el. Evanghelia ne vorbește despre o altă mare minune a Mântuitorului. Este vorba de vindecarea unei femei care de 18 ani avea un duh de neputință și care era gârbovă. Deoarece satana contribuise din plin, am zice, la această neputință, căci Domnul amintește în pericopă că a legat-o satana, putem noi să ne dăm seama că a fost vorba nu numai de o vindecare trupească, ci mai ales de una duhovnicească. Un alt aspect al relatării ne atrage însă în mod deosebit atenția. Este vorba de atitudinea mai mare lui sinagogii. Acest fățarnic nu îndrăznește să-l atace direct pe Iisus. O face însă în modul indirect, mustrând mulțimea că vine să se vindece sâmbăta. Întâmplarea nu este unică în paginile Sfintelor Evanghelii. În mai multe rânduri a fost Iisus atacat, între ghilimele, de șefii spirituale ai iudeilor din același motiv. La fel s-a întâmplat, de pildă, atunci când a vindecat tot într-o zi de sâmbătă și tot într-o sinagogă pe un om care avea mâna uscată. După această din urmă minune, fariseii au făcut chiar sfat să-l omoare pe Iisus. Mai ales datorită vindecărilor săvârșite și sâmbăta, adversarii și-au format asupra Mântuitorului o opinie hotărât negativă, exprimată în mai multe rânduri, spre exemplu, în legătură cu vindecarea orbului din naștere, care a avut și-a loc într-o zi de sâmbătă, când s-a zis: acest om nu este de la Dumnezeu, fiindcă nu ține sâmbăta, și intra în loc, unde se zice că noi știm că omul acesta este păcătos. Așadar, una dintre principalele cauze ale hotărârii șefilor iudei de a-l omorâ pe Iisus o constituie tocmai atitudinea sa față de sabat, față de sâmbătă, față de ziua odihnei. În legătură cu vindecarea slăbănogului de la Vitesda, Sfântul Ioan Teologul notează: pentru aceasta iudeii prigoneau pe Iisus și căutau să-l omoare că făcea acestea sâmbătă. Vom înțelege mai bine această atitudine dacă vom lua în considerare modul în care interpretarea acestui caz, dată de tradiția rabinică, poruncii a pata din Decalog, a deformat cu totul sensul odihnei și a deturnat această prescripție a legii dumnezești de la sensul ei originar. Interdicția de a lucra în ziua a șaptea este exprimată concis în legea lui Moise și reluată și în alte scrieri ale Vechiului Testament. Sunt menționate, cu toate acestea, și unele excepții determinate fie de rațiuni umanitare, fie de unele obligații religioase. La acestea din urmă sunt de menționat jertfele de la templu, prescrise de lege pentru zile de sabat și prin a căror săvârșire preoții nu devin vinovați de încălcarea poruncii, de asemenea săvârșirea circumciziunii. În ce privește excepția bazată pe rațiuni umanitare, ea are în vedere necesitatea unor intervenții atunci când este în pericol viața cuiva. Aici intră și intervenția medicului. În general, aceasta este permisă numai atunci când este vorba de un pericol de moarte, iar nu și în cazurile în care ea poate fi făcută înainte sau după ziua de sabat. În acest context, înțelegem acum de ce mai mari sinagogii se consideră perfect îndreptățit în atitudinea sa, și anume că sunt de ajuns cele 6 zile lucrătoare pentru săvârșirea de vindecări. Și că, prin vindecările săvârșite într-o zi de sabat, atât Iisus cât și beneficiarii acestor vindecări se fac vinovați de o flagrantă încălcare a legii. Iisus răspunde cu un argument important: fățarnicilor, fiecare dintre voi nu dezleagă oare sâmbăta boul său sau asinul de la iezle și nu-l duce să-l adape? Este un argument de bun simț, am zice fiecare dintre noi. Într-adevăr, fiecare luăm aminte atunci când cineva apropiat și chiar animalul nostru este într-o nevoie și nu ne lasă sufletul, nu ne lasă inima să nu intervenim să-l salvăm. În alte texte, Domnul oferă și alte argumente. Însă și tradiția iudaică mărturisește că există și încălcări justificate ale legii. Cazul lui David, care a mâncat pâinile punerii înainte, sau slujirea preoților la templu zi de sabat. Însă și iubirea și bunul simț îți arată că se cuvine a face bine, iar nu rău, în orice clipă. În intenția legiuitorului, sabatul nu este un blestem, ci o binecuvântare. Sâmbăta a fost făcută pentru om și nu omul pentru sâmbătă, căci fiul omului este domn și al sâmbetei. Sâmbăta nu este o piedică în calea continuării de către tatăl a lucrării sale și că deci ea nu trebuie să fie o piedică nici pentru lucrarea fiului. Prin vindecările pe care le-a săvârșit sâmbăta și prin întreaga sa atitudine în această privință, Mântuitorul a restaurat porunca a patra în înțelesul și în rostul ei, voite de Dumnezeu. Prezentându-se ca Domnul a sâmbetei, el a avut în vedere schimbarea zilei săptămânale de odihnă. Ca Domn al sâmbetei, Domnul Hristos are autoritatea de a opera o astfel de schimbare. A și săvârșit lucrul acesta prin faptul că a înviat din morți după ce a trecut sâmbăta, când se lumina în ziua cea din tâia săptămânii, adică în ziua de duminică, și că s-a arătat sfinților săi apostoli prima și a doua oară tot în ziua întâia săptămânii, tot duminica. De aceea, ziua întâia săptămânii a fost numită de creștini încă de la început ziua domnească, cum ne spun nouă scrierile părinților apostolici. Originalul grecesc al acestei expresii este Kyriaki Imera, adică ziua Domnului, dies Dominica în latină, de unde în românește avem denumirea de duminică. Această nouă denumire a zilei de către creștini a fost conservată în numeroase limbi, mai ales în limbile romanice și în cele slave. Această zi este cea mai importantă pentru creștini. Dacă ziua șaptea marca încununarea creației celei din tâi, duminica este semnul noii creații, inaugurată prin minunea învierii lui Hristos. Ea este deopotrivă ziua întâi și a opta. Este deci semn al începutului, dar și al desăvârșirii acestei noi creații în eschaton. Duminica a fost de la început ziua cea nouă de sărbătoare a ucenicilor lui Hristos. Epistola către evrei ne oferă o mărturie foarte clară în această privință. Epistola pune față în față cele două odihne, cea în care au intrat israeliții atunci când Iosua i-a așezat în țara făgăduinței, o odihnă care era de fapt o prefigurare a odihnei viitoare, și adevărata odihnă, odihna poporului lui Dumnezeu în care intrăm prin Hristos. Cele două odihne sunt simbolizate prin zilele diferite de odihnă, cea a israeliților și cea a creștinilor. Ea este o sărbătoare de odihnă a poporului lui Dumnezeu, precum citim în Epistola către Evrei, în capitolul 4, versetul 9. Este adevărat că la 7 martie 321, împăratul Constantin a dat o lege privitoare la duminică, însă, prin această lege, împăratul nu a instituit o nouă zi de odihnă, ci, ca un profund atașat Evangheliei lui Hristos și bisericii sale, el nu face altceva decât să generalizeze pentru toți supușii săi ziua săptămânală de odihnă a creștinilor. Eusebiu al Cezarei, contemporanul și istoricul lui Constantin, afirmă explicit că împăratul și toți slujitorii lui cinsteau mântuitoarea și sărbătorească a ziua duminicii și că fericitul Constantin s-a îngrijit ca toată lumea să poată face ca ei în această privință și așa a hotărât el, prin lege, ca ziua închinată Mântuitorului să le fie zi de odihnă tuturor cetățenilor Imperiului. Dovezile ținerii duminicii de către creștini, într-o continuitate neîntreruptă de la apostol și până astăzi, sunt multe și foarte, foarte clare. Avem dovezi încă din Noul Testament, pe lângă textul amintit mai devreme de la Evrei, capitolul 4, și pe lângă mărturia importantă pe care o constituie denumirea de ziua domnească, sunt de menționat alte două texte din Noul Testament, care arată limpede că încă de la începutul bisericii, duminica a fost ziua de odihnă a bisericii lui Hristos. Primul text. În legătură cu colecta organizată în cursul celei de-a treia călătorii misionare, Sfântul Apostol Pavel dă această îndrumare credincioșilor din Corint, zicând: în ziua întâia săptămânii, fiecare dintre voi să-și pună deoparte, strângând cât poate, ca să nu se facă strângerea abia atunci când voi veni. Conform cuvântului Mântuitorului, că în ziua de odihnă se cuvine a face binele chiar mai mult decât în alte zile, apostolul rânduiește pentru creștini ca în ceea ce era ziua lor de odihnă să pună deoparte darul lor pentru sfinții din Ierusalim, adică colecta, darurile strânse pentru frații sfinții din Ierusalim. Al doilea text este cel din Fapte, capitolul 20, versetele 6-7, unde Sfântul Luca ne spune că la întoarcerea din a treia călătorie misionară s-a oprit la Troa 7 zile și adaugă: în ziua întâia săptămânii, adunându-ne noi să frângem pâinea. Deci și apostolul Pavel, împreună cu cei care îl însoțeau, se adunau duminica, în prima zi a săptămânii, și se făcea frângerea pâinii, adică Sfânta Liturghie. Este așadar un fapt bine stabilit că încă de la începutul creștinismului, duminica era ziua de sărbătoare, ziua de odihnă a creștinilor. Sfântul Iustin Martirul, care a trăit în veacul al doilea, la începutul veacului al doilea, în scrierea sa Dialogul cu iudeul Trifon, mărturisește în repetate rânduri că sabatul este al iudeilor, dar nu și al creștinilor. El mărturisește că tot creștinul din vremea sa se aduna pentru săvârșirea Sfintei Euharistii în așa zisa zi a soarelui, adică duminica, când se făcea adunarea tuturor celor ce trăiesc în orașe sau la sate, și se citea memoriile apostolilor, adică Sfintele Evangheliei sau scrierile profeților, câtă vreme îngăduie timpul. Apoi, Întâi Stătătorul ținea un cuvânt prin care îndemna la imitarea acestor frumoase învățături. Se ridicau cu toții în picioare, înțeau rugăciuni și apoi se aducea pâine, vin și apă. Și continuă vorbind el despre sfințirea darurilor și despre împărtășirea credincioșilor. Și alte mărturii patristice pot fi aduse în acest sens. Așadar, duminica este ziua întâi a săptămânii, ziua întâi, așadar. Săptămâna creștină începe cu duminica și cu participarea în această zi la Sfânta Liturghie. Este bine să ne aducem aminte de acest lucru și să-i dăm importanța cuvenită. După tradiția biblică, în această zi a fost creată lumina. De aceea creștinii n-au văzut nicio dificultate în a adopta pentru ea de ziua soarelui, denumire care a fost și reținută în limbile germanice și anglosaxone. Cu atât mai mult cu cât Mântuitorul Hristos a fost și el comparat cu lumina, zicând chiar el însuși, eu sunt lumina lumii. Totodată, duminica, așa cum am văzut, este numită ziua a opta. Această denumire exprimă ideea că duminica transcede săptămâna, că nu există a opta zi în cele șapte zile și că ea deschide astfel o fereastră spre veșnicie. În lumina acestor mărturii și noi cinstim ziua Domnului, ziua de duminică, participând la Sfânta Liturghie. Aceste câteva considerații le așezăm la inimile dumneavoastră, mai ales în această perioadă de post, când, în duminici și sărbători, se cuvine să participăm cu toții la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie pentru a ne împărtăși cu trupul și sângele Domnului. Vă mulțumim pentru atenție, pentru faptul că ne-ați urmărit și vă dorim în continuare un post binecuvântat. Părintele Fiorel Văducu vă spune Doamne ajută!